Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Plaxi Česká republika, dříve Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Natáliu Pažickou. Natálie je aktivistka v oblasti environmentálních a lidskoprávních otázek, lektorka a influencerka. Možná ji znáte právě z Instagramu a taky má občanské sdružení. Já jsem pro tenhle ten podcast vybrala takové neobvyklé téma a tím je bezdětnost. Je to téma, o kterém se málo mluví a podle mého názoru by mělo dostat nějaký prostor. A společně si povídáme, jakou má Natálie zkušenost s tím, že se rozhodla nemít děti, jak na to reaguje společnost, jak na to reaguje její okolí. Co jsou ty důvody, proč děti mít, nebo co jsou ty důvody naopak, proč děti nemít. V čem nás zvýhodňuje, ale taky hodně znevýhodňuje mateřství a jak tomu společnost jde nebo nejde naproti. A jak tomu jdeme a nebo nejdeme naproti taky ve firmách. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak ahoj Natali, děkuju, že jsi přišla do podcastu a vítám tě tu.
Já děkujem za pozvání, těším se.
Tak Natali, ty jsi aktivistka v environmentální a lidskoprávních otázkách, lektorka, influencerka, říkám to správně.
Akože áno, ešte tam máme, vieš, občianske združenie, máme podcast, ale hej, v podstate mám, ťažko sa to definuje nejakým, že jedným slovom, lebo mám také rôznorodnejšie aktivity.
Ďakujem za doplnění. Hele, co ťa vedlo k tomu, že si začala veřejne mluviť o tom, že nechceš mít deti? Nebála ses, že ti to uškodí, když si to tak jako dala vlastně na sítě?
A som rada, že si spomenula slovo bať sa, alebo sloveso, lebo človek sa väčšinou nebojí vtedy, keď má pocit, že to je tak hrozne pre neho prirodzené, že sa nemá v podstate čoho bať. Ja som nevedela, že je to niečo, o čom sa nerozpráva, alebo čo je tabu. Ja som to spomenula na Instagramových stories úplne pri nejakej inej téme, keď sme sa o niečom rozprávali, niekto prirodzene vzýšlo, že som tam mala chuť doplniť túto poznámku. Už bolo to niečo v rámci sťahovania alebo niečo a som spomenula toto, že pre nás nie je vlastne to materstvo niečo na našom pláne alebo v programe, čiže nie je to pre nás podstatné sa usadiť na jednom mieste. No a potom som videla reakcie tých ľudí, že sa k tomu začali vracať, že prečo to tak máme a videla som, že to vyvolalo diskusiu, tak ma to celkom šokovalo, že žena v našich štátoch si nemôže takto povedať otvorene, ako to má, pretože sa to stretne s nejakou vlnou kritiky a paradoxne ešte niekedy práve od mužov a nie od žien.
Než se do toho vlastně ponoříme, s čím ses vlastně setkávala, a pojď mi říct, jak si k tomu rozhodnutí došla.
Já jsem to nikdy nemala jinak. Čiže ja som k nemu neprišla. To nebolo nejaké logické rozmýšľanie, že teraz, neviem, že mám dosť financií na to, aby som mala jedno, dve deti. Ja som nad tým nikdy nerozmýšľala, že by som ich mať chcela, lebo pre mňa je prirodzené ich nechcieť.
Mm-hmm. Hele, takže ani ako vlastne mladší nebo dítě, protože já si pamatuju, že já jsem dostávala otázku, kolik chci mít dětí, už úplně jako od malička, jo? Tak nějak jsem dostávala ty panenky, které já jsem neměla moc ráda, kočárek, a s tím jako se předpokládalo, že budu mít děti, takže ty už si vlastně jako dítě tohle věděla, nebo si tuhle otázku nedostávala?
Ja som si našla taký denníček, kde to bola taká knižka, kde boli pre teba pripravené dopredu otázky a to bolo ako také interview, že si tam na to odpovedala. A presne tam bola otázka, inak bola to knižka určená pre deti, prváčky, druháčky, a bola tam otázka, že koľko sa chystáme mať deti, čo je vlastne celkom zvláštne, keď sa nad tým zamyslíme. A tam som odpovedala, že dve. Lenže celá tá knižka bola vyplnená podľa toho, ako to má moja mamina. Bola tam aj otázka, že čím sa chcem stať. Moja mamina je právničkou, tak som tam nemala napísané, že právnička. Čiže on to nebolo úplne posadené na tom, že čo ja sama chcem. V tom veku som asi nebola schopná rozmýšľať v tejto rovine. Čiže bola to taká kópia, keď som si to celé prečítala, mojej maminy, tak ako to má alebo mala ona. Čiže to nebolo vo veku, kedy som si to vedela nejak kriticky vyhodnotiť sama pre seba, a potom ako som bola staršia, začala som nad tým nejak uvažovať. Vlastne som nad tým ani neuvažovala, lebo som nemala tú potrebu nad tým uvažovať.
Rozumiem. Na druhou stranu spousta lidí, ať už žen nebo mužů, nad tím nějakým způsobem uvažuje. Nemají to všichni takhle úplně jasný. Jak se podle tebe pozná, že někdo to dítě opravdu chce, anebo že ho nechce? Jo? A že je to čistě moje rozhodnutí. Že to není rozhodnutí nějak jako hodně ovlivněný tou společností, protože se to prostě nějak očekává, že budeme mít ty děti.
To je veľmi široká otázka, pokusím sa zodpovedať. Je to ťažké, lebo my každý sme úplne individuálni, každý sme iný. Asi neexistuje nejaká jedna rada, že vyplň si túto knižku pre prváčky, druháčky a budeš vedieť odpoveď, lebo každý to máme úplne inak. Možno pointa, prečo som o tom začala rozprávať, keď som zistila, že to nie je úplne téma, ktorá by bola vítaná, aby ženy otvárali v nejakom verejnom priestore. Tá hlavná myšlienka je tá, že aby som ukázala ľuďom, že je úplne jedno, ako to ty máš, či už si muž alebo žena, je v poriadku, ako to máš. Čiže to, že ja necítim a nikdy som necítila tú potrebu deti mať, je pre mňa tak prirodzené, že som chcela ukázať aj iným, že je úplne jedno, či chceš mať jedno, či chceš mať 10, či chceš mať 50, či nechceš mať žiadne. Samozrejme sú aj nejaké zdravotné otázky, kedy ten človek aj nedobrovoľne tie deti nemá. Týchto ľudí v našej spoločnosti dosť, tých, čo ich dobrovoľne nemajú, ale aj nedobrovoľne. A tí ľudia sa niekedy cítia, že sú iní, zvláštni. Alebo napríklad ženy, ktoré deti mať nechcú ako ja, tak potom po rôznych podcastoch alebo rozhovoroch sa mi ozývali, že sa doteraz cítili ako, že sú zvláštne, divné, choré, niečo. A pritom je to proste tak, že každý to má inak, pretože sme každý iný.
Rozumiem. Na druhou stranu, jak to jako fakt poznáš, víš, když ti to není jako úplně jasný. Já si třeba pamatuju, že když jsem tuhle tu otázku řešila já, tak taky jednak jsem začala být taková hodně nahloudaná, když jsem přesně narazila na nějaký lidi ve veřejném prostoru, který o tom mluvili otevřeně a měli to stejně v zahraničí, teda musím podotknout, u nás to jako moc nebylo. A potom si pamatuju, že jsem někde slyšela nebo četla výrok, že chtít děti je jako mít tetování na obličeji. Že to musíš opravdu chtít, aby si jako měla. Jestli mi rozumíš, jak to myslím.
Ja si napríklad, takto, samozrejme nie som psychológ, nemám klientky, ktorí mi o tomto rozprávajú, ale som taký možno, že Instagramový psychológ pre nejaký, ani lebo nie, že psychológ, ale som miesto, kde ženy, keď riešia túto tému, či, hoci ako to môžu mať oni nastavené, tak vedia, že mi môžu napísať s tým, že ja ich nebudem súdiť. A niekedy je proste ľahšie napísať niekomu správu, pričom vieš, že ťa neodsúdi, že sa ti nevysmeje, že pochopí to, čo práve prežívaš. Preto mi napríklad rôzne ženy píšu aj to napríklad, že majú deti, ale že ľutujú, že ich majú, lebo aj také ženy sú. A toto mám pocit, že je úplne tá najviac tabu téma, ktorá by sa už vôbec nemala otvárať. A pritom, aké je dôležité, keď žena si to vie sama pred sebou priznať, následne to nejakým spôsobom môže riešiť, nejakú pomoc vyhľadať a nejakým spôsobom to v sebe spracovať, aby tie deti napríklad následne trpeli, to už našu spoločnosť samozrejme. Zaujíma to, že ešte téma ďalej za tú, o ktorej sa dneska rozprávame. Ale rozumiem, že nie každý to môže úplne vedieť. A napríklad ja mám v okolí moje kamarátky, ktoré to nikdy nemali tak, že by chceli alebo nechceli. Mala som veľa takých, ktoré boli neutrálne. A nejak sa to stalo a potom ako náhle sa to stalo, tak vedeli, že radšej ich mať chcú ako nechcú. Čiže toto si vôbec nemyslím, že každá žena od narodenia to má automaticky tak dané, že chcem na 100% deti, pretože do toho vstupuje strašne veľa faktorov, že ako vyrastame, zistili sme, že nežijeme úplne v ideálnom svete, že tu máme nejaké problémy, že sa začala najprv jedna vojna, potom druhá vojna, alebo teda teroristický útok na jednu krajinu, nechcem to aj nazývať vojnou, teraz momentálne, čo sa deje Izrael, Palestína. Je tu veľa faktorov, klimatická kríza ako ďalší, čiže možno do toho začnú vstupovať aj také tie logické úvahy o tom, že či je správne mať deti. A to už si samozrejme tiež každý musí vyhodnotiť sám, len chcem povedať, že si nemyslím, že každá žena to má prirodzene tak, že narodím sa a viem, že sa chcem stať matkou. Možno, keď vyplňaš tú knižku pre prváčky, pre druháčky, hej, ale potom, keď sa nad tým začneš reálne zamýšľať, že je to tvoj život, ty máš nejaké plány do života, nejaké očakávania, máš, nemáš partnera, aj to dokáže zamiešať karty. Nie je to také jednoznačné.
Hmm. No právě, a pokud se nad tím vůbec začneš zamýšlet, že jo, pokud to není nějaký automatismus a ty zjistíš, až když to dítě máš, že to vlastně asi nebyla úplně jako nejlepší volba.
No to je další věc podle mě, že jsme nastavení tím, že je to tabu téma, že se o tom nerozpráva. Samozřejmě nehovorí se ani o tom, jedna věc jsou výhody toho materstva, čo asi netreba promovat, lebo každá matka, vidíme to všade, je šťastné, všetko je dokonalé, ale potom jsou tu ty, nechcem povedať, že mínusy, ale nějaké zdravotné následky, ktoré s tým prichádzajú, ktoré môžu ženy prežívať, nejaké traumatické zážitky, či už z porodu, alebo nejaké posporodné depresie, že o týchto témach sa tiež hovorí málo a to nie je kvôli tomu, aby sme vystrašili ženy, že nemajte deti, ale len podľa mňa je prirodzené pre ženu chcieť vedieť, do čoho ide a s čím sa môže stretnúť a potom následne je to pre ňu ľahšie sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať, alebo bude dopredu vedieť, že ak táto situácia nastane, čo môže ďalej robiť. Ale čo som tým primárne chcela povedať je, že niekedy mi príde, že tým, že sa tie témy neotvárajú, tak sa tí ľudia na tým ani nezamyslia, že je možnosť aj nemať tie deti. A potom vidíme, že človek vhupne aj do toho materstva veľmi buď skoro, lebo však u nás ani nenosí, že by sa o sexuálnej výchove vôbec rozprávalo na stredných školách. To je jedno s druhým stretím. Ale už len priniesť tú myšlienku, že poďme sa o tom rozprávať, že materstvo je veľká vec. Môžeš sa na to pripraviť, môžeš sa rozhodnúť, ako to chceš mať. A práve to právo toho, že mať to tak, ako to ja sama chcem, je podľa mňa taká tá revolučná vec, pretože stále ženy bohužiaľ v našej spoločnosti nemajú úplne niekedy si právo vôbec vybrať, keď je tam nejaký nátlak spoločnosti, ktorá ich inak odsúdi, prípadne partnera, ktorý vyžaduje po tej manželke alebo priateľke, ako to koľvek doma, tie deti.
Úplne súhlasím. Ty jsi zmínila taky pár důvodů, proč třeba někdo ty děti mít nechce, jako klimatická krize, války, taková, jako řekněme, hodně nejistá budoucnost. Ale je vůbec potřeba mít nějaký důvod na to, proč nechci mít děti? Samozřejmě s tou otázkou se člověk setká, když teda někde zveřejní, že teda ty děti mít nechce, tak to první je a proč?
Tak asi vieš aj sama usúdiť, že tým, že sa zaoberám témami, ktorými sa zaoberám, tak asi ti nepríde zvláštne, že keď mám tieto rozhovory, tak sa vám väčšinou ľudia spýtajú, že a ty nechceš mať deti kvôli klimatickej kríze? No a tým pádom hľadajú nejaký dôvod za tým, prečo to tak mám, ale môj primárny dôvod nebola tá klimatická kríza. Môj primárny dôvod bolo, že som to ako žena nikdy nemala materinský pud. A keď som sa nad tým začala potom zamýšľať, tak tým, že ho nemám, a teda nemám ten prirodzený chtíč to dieťa mať, tak prečo by som to robila? To je akože tá prvá otázka, že prečo by som robila niečo, čo nemám potrebu robiť. Tí ľudia si tak povedia, že až nebudem mať deti, tak teraz je to sebecké. A sebecké je vždy všetko, čo robíš v živote, je sebecké. To, že sa stretávaš s nejakými ľuďmi, sa dá považovať za sebecké. To, že niečo robíš, je sebecké, pretože sebectvo v našej spoločnosti sa vníma ako niečo zlé, lebo to robíš sama pre seba. A to by som trošku chcela obrátiť, že ty robíš sama pre seba aj to, keď tie deti máš, aj to, keď ich nemáš. Takže nie je jedno dobré, alebo jedna správna odpoveď, druhá nesprávna. Takže každý môže mať takéto dôvody aj pre seba samých nejakým spôsobom, možno aj zodpovedané, možno nezodpovedané. V mojom prípade to nebola teda klimatická kríza, ani žiadna iná takýto externý faktor, kvôli ktorému by som tie deti mať nechcela, ale rozumiem tomu, že niekto napríklad takýto faktor externý mať môže a tiež to nie je opäť niečo zlé, dobré, proste to tak človek má.
Existují teda vlastně nějaký dobrý důvody, proč člověk chce děti a nějaký špatný důvody, když se na to podíváme z té druhé stránky, jo? Na někoho, kdo teda vlastně ty děti chce mít.
Ja určite nie som v pozícii, kedy by som chcela napríklad, že súdiť nejakého rodiča, že je to zlý dôvod mať dieťa, dobrý dôvod mať dieťa. Tiež mám v okolí ľudí, ktorí deti úplne napríklad neplánovali, potom sa to stalo. Teraz sú radi, že ich majú, aj keď si vedia priznať, že je to ťažké. Ja napríklad sa stretávam s tým, že kamoši, ktoré práve deti majú, ma pochopia, že tie deti mať nechcem až potom, čo oni tie deti mali, lebo rozumejú, aká je to veľká, či už finančná záťaž, psychická, fyzická, hociaká iná. A potom až teda mi priznajú, že dobre, že rozumieme tomu, že tie deti mať nechceš, lebo chápeme, čo to všetko obnáša. Ale tým, že ja som rodič nikdy nebola a možno ani nikdy nebudem, tak ja vlastne neviem, čo to všetko obnáša. Viem veľa z tej nejakej roviny toho, že čo som si načítala, s čím sa mi ľudia zdôverili, ale neprežila som si to. Takže určite nechcem hovoriť to, že či je nejaký správny dôvod mať deti, nesprávny dôvod mať deti. Podľa mňa to ani nedá sa takto zovšeobecniť. Je to čisto o tom, že či ja to tak chcem mať a potom človek, keď to tak nechce mať a má to, tak bohužiaľ s tým musí do konca života existovať a môže to jeho oberať o nejaké vnútorné šťastie alebo pokoj, takže to je pre každého taká nejaká výzva, ktorú si sám musí zhodnotiť.
Jasne. Tak ako človek proste nemusí mít žádný speciální důvod, proč ty děti nechce, tak vlastně nemusí mít žádný speciální důvod, proč ty děti chce. Rozumím. Hele, když se ještě vrátíme k tomu environmentálnímu aspektu, protože přece jenom je to tvoje odbornost, je fakt to rozhodnutí, když to tak někdo má, nemít děti, to nejohleduplnější, co člověk může k tomu životnímu prostředí udělat. Já vím, že to takhle říkal David Attenborough ve svém dokumentu, ale pak jsem taky někde četla, že to možná není tak úplně pravda. Co ty si o tom myslíš?
Tak, hej, to je tiež obrovská téma, lebo záleží, či sa dieťa narodí tu, v našej bohatej spoločnosti, alebo keď sa narodí dieťa v Indii, kde má proste 20-krát nižšiu stopu, ako to dieťa narodené tu. Lenže mne príde hrozne nesprávne sa pozerať na to, či mať deti, či nemať deti cez nejaké environmentálne dopady. Lebo primárne len to, že ľudia ako takí na Zemi sme, teraz nás pred pár mesiacmi sme prešvihli už tých 8 miliárd, nie je problém v našom počte, ale v tom, ako sa správame k tomu životnému prostrediu a ako máme nastavené momentálne celý chod našej ekonomiky a všetkého ostatného. Čiže primárny dôvod toho, prečo napríklad zažívame klimatickú krízu, nie je to, že nás tu je veľa alebo že niekto mal dieťa, ale to, že ako spoločnosť celkovo sme nastavené a ako momentálne fungujeme. Čiže povedať, že mať dieťa je environmentálna záťaž, je podľa mňa nesprávne a také... Nechcem povedať, že kruté, ale toto nie je ten aspekt, cez ktorý by sme mali zachraňovať svet. Lebo mať deti je niečo tak pre ľudí prirodzené, ako to, že hoci čo iné. Je to základné ľudské právo, podľa mňa to dieťa mať, ako po ňom človek hlavne túži.
Jo, to si myslím, že je hodne dôležitý aspekt, jak sa na to vlastne dívať. Hele, když sa vrátime nejak k tobie, jakou ty máš vlastně zkušenost ve společnosti s tím, že teda jsi zveřejnila, že nechceš mít děti. A jak se ti v té společnosti teď žije? Změnilo se pro tebe něco tím?
Sice som nevedela, ako mala, či deti mať budem, nebudem, spomínala som tú moju knižku, kde som sa teda do nej vypísala. Ja som vždy bola taká, že som si veci robila tak, ako ja chcem si robiť. A to znie opäť tak, že sebecky, že som nebrala ohľad na nikoho iného, to nie je pravda. Ale brala som vo veľa veciach ohľad aj sama na seba. Čo sa tiež u nás veľmi nenosí, lebo presne žena má byť tá, ktorá sa obetuje pre deti, pre rodinu, pre manžela. A ja som trošku v tomto bola vždy taká iná, že som vedela, že aj ja mám právo byť sama spokojná. Čiže mňa veľmi neovplyvňuje to, že čo si o tom kto externý myslí, lebo ja proste viem, že sa riadím tým, ako to ja sama chcem mať a tým, že to naozaj neovplyvňuje nikoho iného, len mňa samú, alebo teda moju rodinu a môjho partnera, tak si nemyslím, že úplne má niekto právo mi do toho rozprávať, ale samozrejme, tak vieme, kde žijeme, tie komentáre boli rôzne, veľakrát aj vulgárne, veľakrát aj zo strany mužov, veľakrát nevhodné, ale tak... To ja už som zvyknutá na takéto poznámky od ľudí. Bohužiaľ, len teda voči mne mi to nevadí. Skôr si hovorím, že keď presne niekto vyjde s takouto témou do verejnosti a získava a dostáva od ľudí takéto reakcie, že s čím sa musia potom iné ženy stretávať, pokiaľ sú v podobnej situácii.
Co sú takový nejčastejší komentáře, se ktorýma sa setkáváš a reakce?
No... Podľa mňa hlavne to, že dieťa je zmysel života, čo určite chápem, že niekto v deťoch zmysel života našiel, ale opäť mám aj kamošky, ktoré nechcú byť len matkou a ten zmysel života majú aj v iných veciach, ako napríklad práca, hobby, partner a že to dieťa je samozrejme skvelý doplnok k tomu všetkému, ale nie je to ten jediný zmysel života a že bez neho by ho nenašli. Potom, že kto sa bude o mňa a teda o môjho partnera na starobu starať, to je veľmi populárne. K čomu opäť, keď sa už bavím o tej sebeckosti, tak mať deti len z toho dôvodu, že sa o nás postarajú, s tým, že ani štatistiky veľmi neukazujú, že by to bol ten prípad, pretože máme plné domovy pre seniorov a starých ľudí. Takže mať deti len kvôli tomuto mi tiež nepríde úplne ako legitímny dôvod. A potom, že to teda budem lutovať. To je ďalší dôvod. S tým, že samozrejme sa ukazuje, že väčšinou ľudia, ktorí dobrovoľne deti nemajú, tak keď sa starých ľudí pýtali, ktorí to tak mali ešte dávnejšie, tak to neľutovali, pretože tiež to prináša nejaké isté výhody, hej, že tá ekonomická situácia v tej rodine je stabilnejšia, že tí ľudia môžu míňať či už financie alebo čas na nejaké iné veci, ktoré ich obohacujú. Ale potom sú samozrejme ľudia, ktorí to aj ľutujú, prípadne takí, ktorí teda zo zdravotných dôvodov tie deti mať nemohli a do konca života sa s tým nezmierili, ale to je tisíc ľudí, tisíc rôznych názorov na túto vec, takže ako to dopadne pre každého je veľmi individuálne.
Vylučujete to nejakým spôsobem z nejakých, ja neviem, skupín, nebo no, asi skupín?
Ja mám asi šťastie, že som v takej bubline, kde poprvé sa tento názor nevníma ako niečo radikálne alebo niečo, o čom by sa malo hanbiť rozprávať. Chápala to dokonca aj moja babina, aj moja mamina. Už neočakáva odo mňa vnúčata. Ešte si pamätám, keď moja sestra mala dve deti, teraz mám momentálne tri, tak keď mala dve, tak moja mamina mi len tak prišla povedať, že joj, že mi je tak ľúto, že nebudeš mať deti, že ja by som ešte tak chcela jedno vnúča. A moja sestra jej deň na to oznámila, že čaká tretie a vtedy za mnou prišla do izby, ešte keď som býval u rodičov, že už nemusíš, tvoja sestra čaká tretie. Takže aj moja mamina je s tým vyrovnaná. Našťastie teda mám to pochopenie zo strany všetkých, ktorí ma obklopujú. Ale napríklad vnímam, že moje kamarátky mám také, ktoré našťastie, ako som už spomínala, že nechcú byť len tými maminami, takže oni si práve že užívajú, keď sa stretnú aj s nejakou nemaminou, lebo pokiaľ sa stretávajú s ďalšou maminou, väčšinou sa to točí o tom, čo je tiež veľmi vzácne si vymieňať nejaké rady, poznatky, ako to proste majú, nájsť nejaké vzájomné pochopenie v tom materstve, ale potom, keď sa stretnú so mnou, tak sú väčšinou také, že aj si nájdu nejakú, že buď maminu, alebo niekoho, kto sa im postará o to dieťa a máme taký ten ženský čas, kedy sa nerozoberá to dieťa. A to nie je, že by mi nemohla o ňom rozprávať, len možno sa teší, že sa môže porozprávať s niekým iným o niečom inom. Takže opäť je to asi individuálne, ale nemyslím si, že by som bola vylúčená za to, že tie deti nemám, pretože nemám v okolí maminy, ktoré by chceli byť len maminami, ale hľadajú aj ten kamarátsky čas a stále som tou kamarátkou, aj keď tie deti teda nemám momentálne.
To ti moc přeju, zároveň nějak taky vzpomínám na situaci, se kterou já mám třeba zkušenosti, kdy moje spolužečky z vejšky, my jsme byli taková parta, tak vlastně v jeden moment měla většina z nich to malé dítě. Mm-hmm. A pak když jsme se scházeli na těch svých pravidelných srazech, tak tam byly všechny s těma dětma a přirozeně se bavili o těch dětech. A tenkrát jsem se já teda cítila dost vyloučená.
Úplně rozumím. Tiež mám kamošky, které keď mali velmi malé bábetka, tak sme sa na istú dobu možno trošku odlúčili. Takže vtedy som sa napríklad začala stretávať s nejakou inou partiou ľudí, s ktorou som sa možno predtým nestretávala, ale zároveň máš nové kontakty, nových kamarátov. Ale po nejakom čase, keď to dieťa už trošku vyrástlo, tak sme sa k sebe zas vrátili. Takže aj na toto úplne netlačím, že je mi jasné, že možno niektoré moje kamarátstva v budúcnosti, lebo mám ešte aj kamarátky, ktoré deti nemajú, niektoré, ktoré nie sú rozhodnuté, či ich chcú mať, možno niektoré kamarátstva už nebudú naďalej fungovať, ale ja to tak tiež v živote beriem, že veľa kamarátstiev ma obohatilo na nejakú istú dobu, ale nespolieham sa na to, neberiem to ako samozrejmosť, že teraz do konca života to priateľstvo so mnou musí byť. Myslím si, že si odovzdáme to, čo si potrebujeme odovzdať a niekedy sa tie cesty prirodzene aj úplne bez bolesti rozídu. A vnímam to, že to je proste život a je to tak v poriadku.
Souhlasím. Zároveň jsem od některých žen, vlastně jenom žen od mužů, ani tak ne, slyšela, že se cítí diskriminovaný tím, že vlastně nemají děti. Napadá mě, že třeba spousta firem má benefity orientovaný na rodiče, ale žádný vlastně orientovaný na bezdětní lidi.
Tak toto je ďalšia veľká téma, tá ekonomická situácia, lebo nie je to len, že benefity presne, že pre rodiny, ale potom vieme, že práve maminy samoživiteľky, že patria do tej najohrozenejšej skupiny ľudí po tej ekonomickej stránke, že teda sú na kraji tej úplnej chudoby, niekedy fakt, že musia znižovať ten svoj životný štandard na to, aby vôbec vedeli s tým dieťaťom ďalej vyžiť. Je to asi otázka opäť veľmi individuálna, pretože v niektorých firmách to je, v niektorých to nie je, niekde je podpora väčšia, niekde menšia. Ja tým, že som na voľnej nohe, tak by som tú podporu asi nemala ani tak, ani tak. Čiže to nevnímam. Ale zároveň, čo viem, že keď to dieťa nemáš, tak možno reálne tie finančné náklady sa ti nespájajú s tými výdavkami na to dieťa. Takže potom aj z toho platu napríklad ti ostane viac, ako keby si to dieťa mala. Čiže som taká chápavá, že rozumiem, že niekto sa nahneva, že oni dostali viac, ale potom keď sa zamyslíš, koľko ťa to reálne stojí nielen financie, ale aj času, tak napríklad keby to bola moja firma, tak si poviem, že dobre, že chápem, že tá rodina by mala dostať viac financií, pretože alebo mamina, keď je na materskej, alebo presne nejaké prídavky, keď je mamina samoživiteľka, ja si myslím, že toto je úplne že opodstatnené. Možno sú prípady, kedy to tak nie je, ale teraz hovorím nejakej všeobecnosti, keď to tu chceme nejak generalizovať.
Ja s tým souhlasím, pretože třeba zrovna ty matky samoživitelky, ktorý ty si zmínila, sú na tom jako hodne špatne. Ve společnosti existuje vlastne zase celá řada jako diskriminací vůči rodičům. Jo, třeba u nás a vlastne asi i na Slovensku, i když tam je to, myslím, o trochu míň, dost chybí terciální péče. A chybí tady hlavně ta normalizace toho, že tu terciální péči využíváš, takže jako ten rodič.
U nás je to presne tak isto. U nás je to presne tak isto, aj ta diskriminácia v tom, že najprv ťa väčšinou všetci ženu do toho, že tie deti mať, hej, že aj politici sa bavia o tom, že ako tie ženy donútime, aby viac rodili, však hľadali u vás aj inšpiráciu v Maďarsku, hej, že pome, samozrejme muži sa idú baviť o tom, ako ženy ideme vycvičiť na to, aby mali viac detí, lebo však stárne nám spoločnosť, nebude kto mať robiť na dôchodky. To je všetko veľmi pekné, ale potom, keď týto dieťa máš, tak zrazu, keď sa staneš napríklad tou samoživiteľkou, tak mala si najlepšieho chlapa, keď sa, že však si nemala robiť to dieťa, čo nás tým otravuje, že ako keby vždy je tam niečo zlé, špatne. Keď máš jedno dieťa, máš mať dve, lebo však to bude jedináčik rozmaznaný, vieš, také tie typické frázy, ktoré sa používajú, alebo keď máš jedno dievčatko jedného chlapca, tak vtedy je to až v poriadku, lebo keď máš dve rovnaké pohlavia, tak by si mala mať ešte aj to druhé, nech máš z každého rožka troška. Čiže tá spokojnosť tam z tej pokiaľ budeme čakať, že tá spoločnosť nás niekedy nejak všeobecne pochváli za to, ako to máme, tak to bohužiaľ nikdy nepríde, lebo pri nás, ženách, je to vždy. Sme v niečom zle, vždy to malo byť nejak inak. Len teda jedna vec je tá spoločnosť, ale potom veľmi to nahráva do karát aj práve politikom, ktorí rozhodujú, väčšinou tí starší bieli muži, ktorí niekedy tiež neplatia alimenty ani na vlastné deti, ale budú rozhodovať o tom, ako to tie ženy majú, nemajú. Prípadne oni naozaj nevedia, že takýto problém pri tých samoživiteľkách napríklad je. Čiže práve to, že je to tabu a to, že na to máme takéto, že stigmy okolo toho a niečo, nejaké takéto pravdy, nepravdy, ktoré sa opakujú, tak to len veľmi nahráva aj do tej politickej situácie, že tam nie je nejaký chtič, že niečo meniť, lebo my vlastne nevnímame, že to problém je, až kým sa neocitneme v tej situácii, a to je bohužiaľ už neskoro.
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Je to tak, no. A samozřejmě tomu nenahrává ani ta délka tý rodičovský dovolený, která je u nás jedna z nejdelších na světě. Že jo, a není jiná vlastně možnost, nebo ta možnost je velmi komplikovaná, když ji člověk nechce.
A drahá. A to, co si vzpomenula, že někdy se to vnímá, že mama, keď chce dať svoje dieťa někam, že je vlastně sebecká. Opäť, že tá sebeckosť, že si nájde čas na seba, aj keď je dokázané, že matka, keď je sama spokojná, není spokojná, keď je celý deň od rána do večera sama s tým dieťaťom, proste to je náročné po všetkých stránkach. Tiež kamoška mi hovoril, že hlavne náročné je to, že ty tam máš človeka, o ktorého sa musíš 100% starať, ale on naspäť nevie, že napríklad s tebou komunikovať alebo pochopiť nejak tvoje problémy, vie, že to není úplne, že oboj strana komunikácia ešte v nejakom veku, keď je to dieťa malé. Čiže na jednej strane sa, áno, chválime tým, že máme dlhú materskú, práve niektorí politici to spomínajú ako výhodu, len teda keď matka sa rozhodne to mať inak, tak sa to vníma, že ochudobňuje to dieťa o čas s ňou a že ako si ona dovolí vlastne robiť niečo iné, ako byť s tým dieťaťom. Čiže opäť sme sa stretli s tým, že nikdy to nie je dostatočne dobré na to, aby to tak spoločnosť zhodnotila.
A nejhlasitější jsou v té diskuzi potom lidi, kteří nejsou odborníci nebo jsou samozvaní odborníci, kteří vykřikují, že to dítě tu matku potřebuje.
No, tak to je vo všetkých témach, bohužel, ale u nás na Slovensku. Nechcem povedať, že vo všetkých, ale no momentálne aj vo všetkých, ale vo veľa témach aj environmentálny, hej, si človek povie, že takto to bude, nemá na to relevantné dôvody a on sám to vie, ale bohužiaľ, lebo si povedal, hej, že má tu možnosť za niečo takto zabojovať, tak to spraví, aj keď reálne to nemá ničím podložené.
Zároveň je taky veľmi výjimečný, když na tú rodičovskou jde ten otec. A pokud se tak děje, tak se velmi často takový muž setkává zase s komentářema, s pohledama. Jo, ne všichni to vidějí jako něco pozitivního.
Ano, těž se jim nadává, že jsou zženštili, prípadne, že im narastie prstník za to, že sú doma s tým dieťaťom. To sú také tie hlúpe poznámky. A tým, že teda hovorím, že sama teda nie som matkou, ale napríklad s takýmito poznámkami sa stretávam už len, keď som v MHDčke, alebo niekde v bare, alebo niekde inde, že ono to vyslovene počuť, že to tak spoločnosť má. A je to, celé to nahráva vlastne tej situácii, ktorú tu momentálne máme.
Myslíš si, že ty politické opatření, které už jsme teda částečně zmínili, který se snaží být pronatalitní, fakt fungují?
Tak asi vidíme, že úplně... je to ťažké, lebo nechcem, vieš, teraz som tuto s vami v Čechách, ale máme nejakú situáciu aj u nás na Slovensku a teraz neviem, že či to mám vlastne hodnotiť z pohľadu a že kto som vlastne, aby som to mohla hodnotiť z nejakého pohľadu, ale tak Slovensko to má podobne k Čechám, ale potom tu máme nejakú Európu, aj nejaký svet. Je to... Záleží, že aké tie opatrenia, že mne príde, že stále sa bavíme o tom, ako donútiť tie ženy, tie deti mať, ale že im už nepomáhame s tým, keď tie deti majú. Čiže kto sa na tým, kto si zráta 2 a 2, tak zistí, že síce ich mať budem, ale čo potom ďalej. Takže to je to, že hľadajme tie situácie, kedy tá žena by aj tie deti mať chcela, ale nemá ich z nejakého dôvodu, potom sa pozerajme na to. A toto nehovorím, že ja, ale keď čítam nejaké rozhovory s odborníkmi, tak toto je väčšinou ten názor, že poďme riešiť, nepoďme zakazovať potraty, ale reálne poďme sa pozrieť na to, prečo tie ženy na tie potraty chodia a potom následne riešme, že potraty sú u nás na Slovensku veľká téma, každý pol rok to tam máme v parlamente. Už som bola na niekoľkých pochodoch spojených s touto problematikou, lebo to je vážny zásah opäť do ženských práv. Opäť o tom rozhodujú primárne teda muži, aj keď my tam máme veľmi takú pani s nakresleným obočím, ktorá za to bojuje v rámci akože kresťanských hodnôt, ale bohužiaľ sa to vôbec nestýka s pochopením reálnych odborníkov tieto názory jej na túto tému.
No, také teda takový máme. Pojďme se ještě vlastně podívat na to, na mateřství z pohledu prezentace na veřejnosti a sociálních sítí. Protože my jsme to už vlastně zmínili na začátku, že ta prezentace je velmi často taková jako hodně pozitivní, jak je to prostě krásný, jak je to úžasný, jak je to moje dítě úžasný a krásný, jak si užívám to těhotenství, já nevím co. Ale pak je tady i ten opačný trend, kterýho si všímám poslední, já nevím, 2-3 roky, kdy máme různý známý osobnosti, ať už jsou to různý celebrity nebo influenceři, který ty svoje děti používají na to, aby promovali nějaký produkty, nebo jim vlastně dehonestují na těch sítích, jo, veřejně říkají o nich, jak jsou prostě šikovný, blbý a já nevím co. A to jsou za mě takový vlastně dvě jako různý strany nebo opačný pohledy, jo. Na jednu stranu prostě to, že je to úžasný, skvělý, nekriticky báječný a na druhé straně, no mám tady nějaký to dítě, ale je to hrozný zmetek, který mě teda otravuje a dobře, když mi prodá tady nějaký kapsičky, nějakého jídla pro děti, tak fajn, ale jinak mě vlastně moc nezajímá.
Joj, to si toľko tém načrtla, lenže opäť, že ja nechcem súdiť to, ako mama má alebo nemá prezentovať svoje deti na sociálnych sieťach. Toto je tiež obrovská téma skrz to, že ako sa ten kontent neskôr môže vypomstiť tým rodičom alebo tomu dieťaťu, že je to nejaké jeho vlastné súkromie, že on ešte nemá ten vek na to, aby si povedal, či chce byť na tých sociálnych sieťach, nechce byť. Poznám rodičov, ktorí svoje deti pridávajú, ale napríklad v mojom okolí taký ten konsenzus názorový je, že by sa dieťa na tie sociálne siete len tak pridávať úplne nemalo, takže väčšinou sú to nejaké také fotky, že odzadu, alebo niektoré maminy, moje kamarátky, ktoré sú teda maminami, nepridávajú detský kontent vôbec na sociálne siete, práve zo strachu o bezpečnosť toho svojho vlastného dieťa, alebo o to, že teda tam nie je ten súhlas. Je tam asi 1000 názorov, nehovorím, ako to má byť, odborníci sa k tomu vyjadrujú, čo je, čo nie je bezpečné, to už každý si musí zvážiť sám za seba, ako to sám chce pre to svoje dieťa mať, pretože stále za ňoho teda rozhoduje ten rodič. Ale chápem, že na jednej strane tam máme to, že rodičovstvo je super a na druhej to, že je to ťažké, keď to teda nechcem úplne zachádzať do extrémov, kedy sa predávajú nejaké produkty, ale keď sa hovorí o tom, že to rodičovstvo má aj nejaké svoje minusy, tak podľa mňa je to zároveň takéto, keď si aj spomenula, že sa to objavilo len 2-3 roky dozadu, že je to taký ten prirodzený vývoj, že k tej prirodzenosti, že možno aj ukážem to, čo sa mi na tom rodičovstve úplne, buď ako mne matke úplne nepodarilo, alebo v čom to úplne medzi mnou a tým mojim dieťaťom nefunguje. Takže ja som práve, že rada za to, nehovorím o tých dvoch extrémoch, ale je podľa mňa fajn ukazovať a tiež mám nejaké kamarátky, ktoré hovoria o tom, že toto bolo pre mňa ťažké, týmto som si prechádzala a vždy je ľahšie sa vyrovnať s tou svojou situáciou, keď vie, že to niekto iný zažil alebo prežil tie, že sa už necítiš taký úplne sám, hlavne v tom materstve, keď tá matka sa veľakrát naozaj odčlení od nejakej väčšej skupiny ľudí a je veľa s tým dieťaťom sama, má čas, bohužiaľ, veľa aj rozmýšľať nad nejakými vecami, čo nemusí byť vždy úplne prospešné. Inak toto hovorím naozaj zo zážitkov mojich blízkych kamošiek. Nie je to, že ja som si to teraz vytvorila v hlave, aby som to neznala jak nejaký psycholog, ktorý hodnotí. Čiže vnímam, že asi je to fajn, že sa to posunulo k tomu, že tu hovoríme aj o nejakých mínusoch. Zároveň ja som pred pár dňami zdieľala nejakých pár článkov, ktoré práve hovorili o tom, ako v spoločnosti veľmi nehovoríme o tých mínusoch toho mať. Nechcem to ani nazvať, že mínusov, ale že to prináša aj nejakú obetu zo strany matky, časová, psychická, fyzická, zdravotná a že by sa o tom malo rozprávať viac, aby tá matka vedela, s čím sa prípadne môže v tom materstve stretnúť. Inak to teraz znie hrozne, lebo to nemáš si našľudovať teraz, že všetky choroby, ale také, vieš, že môže to ako keby sa trošku pripraviť na to, že to nemusí byť tak 100% dokonalé 24/7, ako to niekedy sa podávalo z rôznych médií, reklam, influencerov a tak ďalej. Čiže to není, že teraz máš list chorôb, ktoré prípadne, to sa ti všetko môže stať, že sa máš stresovať, ale len sa pripraviť na to, že to nemusí byť úplne dokonale. Čiže podľa mňa je fajn, že, no a chcela som povedať toto vlastne ešte, že keď som to dala k sebe na sociálnu sieť, tak mi písali práve maminy, ktoré očakávajú bábätko, že práve oni sa stretávajú v poslednej dobe s tým, že sa veľa hovorí o týchto negatívach. A že na nich to aj negatívne vplýva v tom, že sa potom toho materstva ešte viac obávajú. Čiže asi to má každý úplne inak, lebo zároveň je skupina ľudí, ktorá mi píše práve matiek, alebo mamičiek, ktoré sa chystajú, prípadne nechystajú mať deti, ktoré sú práve radi, že sa to otvára. Čiže asi záleží, ako skupinou ľudí sa ty sama obklopíš aj na tých sociálnych sieťach. Že sleduj to, čo ti príde, že ťa obohacuje. To tiež si veľa ľudí neuvedomuje, že ja môžem odfollownúť tých ľudí a vyselektovať si to, čo ja sledujem. Lebo napríklad ja si selektujem to, čo mám na tých sociálnych sieťach. Čiže keď niekto sa mi sťažuje s tým, že aj tie sociálne siete, že to sú len také hlúposti, tak ja hovorím, že pre mňa to nie sú hlúposti, lebo ja tam sledujem rôzne zaujímavé účty aj od rôznych médií, prípadne nejakých stránok, ktoré presne ja neviem, o chemikáliách v odevnom priemysle. Čiže pre mňa to je veľmi informatívny portál, ktorý som si ale ja sama spravila tak, aby bol informatívny.
Když zmiňuješ ty články, které jsi sdílela, je podle tebe nějaká konkrétní oblast, o které se v téhletý souvislosti fakt málo mluví nebo není až tak viditelná?
No podľa mňa sú to všetky tie, ktoré sme si teraz spolu prešli. Že je to asi veľmi veľa a hlavne je to o tom, že tým, že každá mamina alebo každá žena celkovo má na toto iný pohľad, akože určite je tam nejaká vzorka ľudí, ktorá sa zhoduje, ale vie byť veľmi veľa dôvodov na to, prečo žena má, nemá deti, ako to má, ako tie deti vychováva a tak ďalej. Čiže podľa mňa tam je toho tak strašne veľa, že to sa nedá takto úplne že zjednodušit na něco konkrétné.
Rozumím. Jo, já si třeba myslím, že se hodně málo mluví o tom, jaký to třeba je v šesti nedělí, že spousta mých kamarádek byla překvapená, jak je to strašně těžký, jak vlastně nějaká poporodní deprese je běžná, jak není běžný, že to dítě miluješ hned, jak prostě se narodí a tak.
Určite, len toto sú témy, ktoré tým, že som si nezažila to materstvo, tak asi sú, že trošku mimo mňa, takže ja sa asi skôr sústredím na to, čo mi príde v rámci ešte toho môjho sveta nejakým spôsobom, vieš, prirodzené, a že snažím sa aspoň to riešiť. Toto už, čo si teraz spomenula, je podľa mňa veľmi intimné pre niekoho, kto to reálne prežil, že ja by som o tom asi nevedela teda vôbec nič povedať, lebo som si to nezažila. A nie som doktor.
Rozumiem. Poďme sa na chvíľku baviť taky o tobie. Ty máš ten záběr široký, jak už jsem zmínila na začátku. Je něco, co se musíš vlastně učit, aby ses udržela up to date?
No učiť skôr, u mňa je to hlavne o tých informáciách, ale tým, že ja napríklad nemám rada, keď sa ma ľudia pýtajú, že aké je moje hobby, lebo veľa mojich hobby vyslovene splýva s tou mojou prácou. Takže pre mňa, ja to nevnímam úplne ako prácu, lebo na ten čas denný ja si trávim veľa času, v podstate by niekto mohol povedať, že prácou, lebo aj knihy, ktoré čítam, podcasty, ktoré počúvam, sa týkajú tej mojej práce, lenže zároveň mňa to hrozne baví. Takže musím asi len, a to nie, že musím, ale niekto prirodzene ide s tým všetkým, že ma zaujímajú tie informácie, takže pre mňa je to hlavne asi príjmanie tých informácií a potom rozmýšľanie, ako to viem podať tak, aby to bolo stráviteľné aj pre človeka, ktorý sleduje ďalších 2000 účtov a toto nie je jeho jedna primárna téma.
Bylo pro tebe něco speciálně těžkého se naučit?
Asi zo začiatku to, že tá reakcia ľudí môže byť veľmi negatívna na to, čo ja robím. Vulgárna, až taká, že nenávistná. Takže najprv som nechápala, že však ja som tu kvôli tomu, aby som vám priniesla nejakú informáciu, ktorá aj mňa samozrejme, že všetko je podložené zdrojmi, že snažím sa kvázi robiť, vieš, dobrú vec, aj máme aj ďalšie aktivity, ale že vždy som si myslela, že som prichádzala s takouto čistou dušou, že ja vám tu idem niečo zaujímavé povedať a vy si to proste zoberte a urobte s tou informáciou, čo uznáte za vhodné, len som teda cítila, že o tých veciach sa veľa nerozpráva, preto som to chcela viac priniesť do toho verejného priestoru. No a potom, keď sa človek stretne s tým, že ľudia sa dokážu na ňoho nahnevať za niečo takéto, tak ho to prekvapí. A bolo mi to chvíľu ľúto, ale potom som si na to veľmi rýchlo asi musela zvyknúť, lebo keby som si nezvykla, tak to už ďalej asi nerobím, lebo bohužiaľ ani za tie roky to neodchádza.
A ja nejak věřím, že to vlastne môže byť pořád jako těžký, že to je něco, na co si človek vôbec nemusí zvyknúť.
Nemusí, aj sa veľa ľudí čuduje, že ako to dávam, lebo niekedy to prichádza až k takému, že vyhrážaniu, takže niekto by možno z toho mal nejaké väčšie psychické obavy, ako mám ja. Ale potom, keď pochopíš aj po tej psychologickej stránke, z čoho to pramení, celá tá nenávisť, že kto to vlastne píše, že sú to väčšinou ľudia, ktorých by si naozaj napríklad, že radu nešla vypýtať, tak ti to začne byť tak jedno. Ale rozumiem tomu, že nie každý by to takto úplne mal. A preto stále čakám, či prídu ďalší ľudia, ktorí sa tiež začnú venovať týmto témam na sociálnych sieťach, lebo nás je veľmi, veľmi málo a venujem sa tomu už asi 6 rokov a stále nás nepribúda. Ale myslím si, že toto je primárny dôvod, že to ľudia nechcú riešiť, pretože vedia, že ľudia budú veľmi poukazovať na to, že ty nie si dokonala, tak čo nám tu ideš rozprávať niečo. A hlavne to nie je vôbec pointa. A ešte keď si žena, ja si myslím, že keby som rovnaké informácie šírila ako muž, že tiež sa to príjma úplne inak.
Tomu věřím taky. Hmm. Ty jsi zmínila, že vlastně tvoje práce je tvým koníčkem. Někdy se ale stane, že když člověk ten svůj koníček překlopí do práce, že se mu ten vztah k té věci tak nějak jako promění, že už to vlastně není taková radost, taková zábava, jak jsi to měla ty?
Chápem, ale keď někdo... Takto, kebyže milujem psov a potom ich chodím benčiť a prestane ma to baviť, lebo mám veľa psov a je to stres a všetko, tak chápem, ale ako keby to moje hobby sa oveľa nezmenilo, keď došlo k tomu, že to začala byť práca, že v podstate to veľmi zostalo v tej rovnakej rovine, ale niekedy mám problém ustražiť si to, že mať voľný deň. Napríklad, a znie to možno vtipne, ale my sme s mojim priateľom taký trošku, a nechcem povedať, že workoholici, len aj jeho tak hrozne baví to, čo robí aj mňa, že je niekedy ťažké od toho, že úplne odstúpiť. Ale zatiaľ to tak funguje, keď to nebude fungovať, ako som už spomínala, som taký ten človek, že si urobím tak, ako ja chcem, čiže tiež teraz rozmýšľam nad úplne inými vecami, že opäť pôjdem na vysokú školu, mastra si dokončiť a tak, čiže možno budem niečo o pár rokov robiť niečo úplne iné. Jeden nikdy nevie.
Takhle to máš otevřený.
Mám to úplne otevřený, tým, že aj to opäť poviem, že s tými deťmi, že tým, že neplánujeme mať tie deti, tak my napríklad sa neplánujeme ani nejak, že usadiť na jednom mieste, že teraz sa možno zase budeme stiahovať do Berlína a potom uvidíme, že kde ďalej pôjdeme, že máme to tak, že nejak nemáme pocit, že by sme to museli mať uzatvorené, že kde chceme žiť alebo čo chceme robiť, že tak nejak ideme s tým, že čo nás momentálne baví a kam nás to ťaha.
To sa mi zdá úplne úžasne, v tom spousta svobody.
Je, ale nie je to zase pre každého, že niekto miluje to mať jeden bytík, investovať si do neho a celý život stráviť na jednom mieste a to je tiež úplne v poriadku a tiež takých ľudí poznám, len teda poznám aj veľa ľudí, ktorí by to možno chceli mať tak, ako to máme my, len aj dovoliť si to sám pred sebou spoločnosti, ktorá tomu není úplne otvorená, je jedna vec je, že môžeš, druhá vec je, že či si to dovolíš. A samozrejme sú tam aj ďalšie aspekty, že nie každý má šťastie, že je na voľnej nohe, lebo mu radšej vyhovuje to, že každý mesiac ti príde rovnaká suma peňazí z korporátnej práce. Tiež je to nejaká istota, tiež je to, že končíš prácu o 4. a potom máš voľno, alebo o 3. potom máš voľno, že všetko má svoje pre a proti, to som tým asi chcela povedať.
Jo. A ono také byť na voľný noze automaticky neznamená, že nejsi vázaná na to místo, že jo, na
ktoré Presne seš. Tak.
Ty jsi taková hlava otevřená, tak by mě zajímalo, jestli je něco, na co jsi v poslední době změnila názor.
Asi by som k tomu rada povedala, že som zmenila názor na to, ale to už bolo akože dávnejšie, len podľa mňa veľa ľudí to stále tak vníma, že by sme mali mať na všetko názor. A možno to, čo chcem povedať, je, že nemusíme mať na všetko názor. A myslím si, že by nám to veľmi pomohlo, či už vo vašej spoločnosti, naprieč aj politickým spektrom, takisto u nás, že nemať názor na veci je vlastne úplne v poriadku. A ja mám na veľmi málo veci názor. Väčšinou mám názor len na veci, ktoré sa vyslovene týkajú nejak mňa, že si to subjektívne môžem povedať, alebo to, čo je nejak objektívne dané a na čo máme dostatok veľa dôkazov na to, aby som vedela povedať, že takto to naozaj je. Napríklad to, že sa deje klimatická zmena, že to klimatická kríza. A potom sú veci, na ktoré názor nemám, pretože niekedy není ani jeden. Niekedy ich je viac a niekedy je v poriadku, keď sa o tú tému chcem zaujímať, len si naštudovať tie rôzne pohľady, aké na tú tému sú, ale nemusím to uzatvoriť tým, že takto to je, lebo náš mozog nás k tomu trošku tlačí, že chcem to mať uzatvorené, čiže je pre mňa ľahšie, keď vidím stenu, povedať si, že je biela, ako keby som sa mala zamýšľať nad tým, že tam je nejaký mix rôznych farieb. Len takto svet bohužiaľ nefunguje a veľmi nám to zjednodušuje potom to myslenie a niekedy máme problém si priznať, že nemáme pravdu napríklad. Opraviť si chybu alebo priznať si, že som sa mýlil, to je tiež veľmi nepopulárne u nás a to nás vlastne nikam neposúva bohužiaľ.
Je to tak, no. A myslím, že to, že človek môže tak nejak víceméně anonymne vyjádřit nejaký názor na sociálnych sítí, tomu úplne ako neprispielo.
No, a hlavne, akým spôsobom, to je ešte veľmi dôležitá vec.
Mm-hmm. Hele, je něco, o čem teď hodně přemýšlíš? Čím teď žiješ?
Jakože téma?
Hm?
Já tak každý měsíc žijem něčím jiným. Že mne tak ku mne automaticky nejak príde nejaká že nová téma, nejaká nová myšlienka, potom sa o tom snažím dozvedieť viac, čiže tak lietam s témy na tému. Teraz som zrovna pri tých akože ženských právach, lebo kvôli tomu, že vyšiel ten index rovnosti, nerovnosti na svete a teda Slovensko-Česko skončilo veľmi v tých posledných priečkách rebríčku v Európe. Takže to som momentálne tak riešila, ale akože sú rôzne, v živote riešim to, že či idem alebo neidem na vysoko, to je teraz, čakám, či mi schvália grant a keď mi ho schvália, tak následne budem robiť väčší rešer, že či sa mi to oplatí alebo neoplatí tam ísť.
A chceš už prozradiť na co žiadaš o grant?
Žiadam o grant na jednu školu do Berlína, kde si tak chcem dokončiť mastra a je to čisto, že sustainability in fashion, čiže udržateľnosť v rámci odevného priemyslu. A je to trošku tak viac biznisovo zamerané a to je na schvál, pretože je fajn vedieť teoreticky všetko možné o odevnom priemysle, ale to potom, s čím sa človek stretne, je, že ten biznis stále musí nejakým spôsobom prežiť. A v tomto podľa mňa mám ešte nejaké rezervy v rámci toho, ako sa dá v rámci odevného priemyslu čisto presedlať na nejaké nové parametre, čo aj teraz Európska únia zavádza, alebo cirkulárnu ekonomiku. Čiže keby som, akože plán je, že keby som tú školu skončila, tak by som vedela robiť aj také poradenstvo pre rôzne biznisy a značky na to, akým spôsobom sa tá zmena dá realizovať. Ale to predbieham, vôbec neviem, možno o 3 roky budem niekde úplne iné robiť niečo úplne iné a možno nie, takže neviem, ale teraz týmto tak žijem, lebo sa teším, že by som si zaskúsila žiť na nejakom inom mieste.
Tak to budu moc držet palce.
Ďakujem.
My už se blížíme do úplného závěru a moje poslední otázka, jako vždycky, jestli je něco, na co jsem se měla zeptat a nezeptala.
Podľa mňa sme prebrali to celkom dosť. Podľa mňa si sa spýtala na všetko, na čo si sa chcela spýtať, lebo nie je to tak, že tu máme napísané otázky, ale reagovala si presne na to, čo som ja hovorila, takže som rada, že ti prišli na um tie otázky, ktoré ti prišli, lebo si myslím, že sme mali zaujímavý rozhovor a tak by som to asi ukončila.
Souhlasím a moc ďakujem, že si tady byla a povídala si se mnou.
Rada, ďakujem.
Ahoj.
Pa, pa.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Pohrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.